VOA This Morning.
Good morning, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dalam siaran VOA This Morning edisi Jumat 20 Oktober 2023. Siaran ini dipancarkan langsung dari Studio 17 di gedung VOA yang terletak di pusat kota Washington DC. Selain bisa disimak melalui radio afiliasi di kota Anda, siaran ini juga bisa didengarkan baik secara langsung maupun tunda ya di website kami www.voaindonesia.com. Sebagai pengantar siaran ini, saya Leonard Riara dan kali ini saya didampingi oleh produser Puspita Sariwati dan teknisi kami El Zubir El Tayyib. Syukron Zubir. Thank you my good friend. Alright, berbagai laporan terkini dan informasi menarik telah kami siapkan, diantaranya protes massal mengguncang Yordania terkait konflik Israel-Gaza.
It's really unfortunate that the summit isn't happening because there's such an urgency. This would have brought together Jordan, Egypt, the United States, the Palestinian Authority.
Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan menjadi 6%.
Untuk mengendalikan inflasi tersebut, suku bunga kebijakan moneter di negara maju diperkirakan akan tetap bertahan tinggi.
Pendengar, Anda juga bisa menyimak siaran ini sekali lagi tadi saya sampaikan ya, melalui streaming langsung di website kami di www.voaindonesia.com. Saya ulangi, www.voaindonesia.com. Atau juga melalui podcast VOA This Morning lewat platform langganan Anda. Sebelum kita ikuti berbagai laporan tadi, kini kita awali dengan berita dunia bersama teman saya yang sudah siap di studio dengan semangat, Rifan Dwi Astono.
Selamat pagi. Jaksa Agung Amerika Serikat Merrick Garland mengatakan Departemen Kehakiman tetap fokus melakukan segalanya yang kami bisa untuk menjamin keselamatan warga Amerika dari ancaman teroris.
We are seeing an increase in reported threats against faith communities, particularly Jewish, Muslim, and Arab communities.
Kami melihat adanya peningkatan laporan ancaman terhadap komunitas agama, khususnya komunitas dan institusi Yahudi, Muslim, dan Arab, kata Garland di Jacksonville, Florida hari Kamis. Pekan lalu saya mengerahkan seluruh 94 kantor kejaksaan Amerika dan FBI untuk berhubungan erat dengan mitra penegakan hukum federal, negara bagian, dan lokal di distrik-distrik mereka. Langkah itu diambil setelah para pemimpin Badan Intelijen Barat mengatakan bahwa mereka menyadari adanya potensi dampak serangan kelompok militan Hamas ke Israel di negara asal mereka masing-masing. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada hari Kamis juga mengeluarkan peringatan kewaspadaan di seluruh dunia bagi warga negara Amerika dimanapun mereka berada dengan alasan potensi tindak terorisme dan unjuk rasa anti-Amerika. Sementara itu, Menteri Pertahanan Israel mengatakan kepada pasukan darat Israel pada hari Kamis untuk bersiap memasuki jalur Gaza, meski tidak menyebutkan kapan persisnya invasi tersebut akan dimulai.
Kalau dia zaman titargeno, tiu mukhanim, apkuda tagia.
Dalam pertemuan dengan para tentara infanteri Israel di perbatasan Gaza hari Kamis, Yoav Gallant mendorong pasukannya untuk bersiap menerima perintah bergerak masuk. Siapapun yang saat ini melihat Gaza dari kejauhan akan melihatnya dari dalam, ungkapnya. Saya berjanji pada Anda. Israel menyerbu Gaza dengan lebih banyak serangan udara hari Kamis, sementara Mesir mengambil langkah-langkah untuk mengizinkan masuknya pasokan bantuan. Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak pun menyusul langkah Presiden Amerika Joe Biden dalam mengunjungi Israel untuk menunjukkan dukungan Barat pada perang melawan Hamas. Sebuah kapal Angkatan Laut Amerika Serikat pada hari Kamis menembak jatuh sejumlah rudal dan drone yang ditembakkan oleh pemberontak Houthi di Yaman, kemungkinan menarget Israel, kata Pentagon. Tiga rudal jelajah serangan darat dan beberapa drone dicegat oleh sebuah kapal perusak, kata salah seorang juru bicara Pentagon kepada wartawan. Serangan itu dilakukan dari Yaman dan kemungkinan mengarah ke sasaran-sasaran di Israel. Kapal USS Kearny sedang berpatroli di Laut Merah yang merupakan bagian dari peningkatan kehadiran militer Amerika sesuai perintah Presiden Joe Biden untuk menjaga stabilitas kawasan menyusul perang antara Israel dan kelompok militan Hamas di jalur Gaza. Juru bicara Pentagon mengatakan rudal-rudal itu ditembakkan dari Yaman, di mana pemberontak Houthi yang didukung Iran sedang berperang melawan pemerintah Yaman yang didukung oleh koalisi pimpinan Arab Saudi. Menurutnya tidak ada korban dari pihak Amerika dan bahwa kami belum dapat memastikan apa yang menjadi sasaran rudal-rudal ini. Tapi mereka ditembakkan dari Yaman menuju utara sepanjang Laut Merah. Biden telah memerintahkan peningkatan kekuatan di udara dan laut, termasuk pengiriman 2 kapal induk ke Timur Tengah untuk mencegah meluasnya perang Israel-Hamas di wilayah yang mudah tersulut itu. Rusia pada hari Rabu menahan seorang wartawan yang bekerja untuk Radio Free Europe Radio Liberty atau RFERL, dan ia menjadi wartawan Amerika kedua yang ditangkap Rusia tahun ini. Alsu Kurmasheva, yang memiliki dwi kewarganegaraan Rusia dan Amerika, serta bekerja di kantor sebagai editor RFERL, dituduh tidak mendaftarkan diri sebagai agen asing. Demikian berita dunia VOA Washington.
Protes sengit atas pemboman sebuah rumah sakit di Gaza berlanjut pada hari Kamis di jalan-jalan Yordania, sekutu utama Amerika di Timur Tengah, yang juga memiliki populasi besar keturunan Palestina. Para analis mengatakan pertemuan puncak di Yordania antara Presiden Amerika Joe Biden dan para pemimpin Arab yang kini dibatalkan bisa membantu memperkuat koridor kemanusiaan untuk Gaza. Koresponden VOA Dale Gavlek melaporkan dan berikut laporan selengkapnya. Curtis Ryan adalah seorang spesialis Timur Tengah di Appalachian State University di Amerika. Ia mengatakan kepada VOA bahwa 3 hari berkabung publik di Yordania diumumkan setelah ledakan di rumah sakit ahli Arab di Gaza yang menewaskan ratusan orang dan memicu protes besar-besaran yang terjadi di Yordania, membuat pertemuan puncak dengan Presiden Amerika Joe Biden sulit dilangsungkan.
Sangat disayangkan KTT ini tidak terlaksana karena sangat mendesak, karena pertemuan ini tadinya hendak mempertemukan Mesir, Yordania, Amerika Serikat, dan otoritas Palestina. KTT ini bukan hanya untuk koridor kemanusiaan, tetapi juga untuk pesan yang seharusnya disampaikan oleh Biden dan dari 3 pihak lainnya, dan khususnya dari pihak Yordania seharusnya telah muncul kata-kata gencatan senjata. Mereka juga khawatir dengan besarnya protes yang terjadi.
Polisi anti huru-hara Yordania memukul mundur ribuan pengunjuk rasa pada hari Rabu di dekat kedutaan besar Israel di ibu kota Amman, di mana beberapa polisi terluka dalam bentrokan dengan mereka yang membakar properti di dekatnya. Tidak ada kedutaan Zionis di tanah Arab, teriak mereka. Protes massal yang dilakukan warga Yordania yang marah berlanjut di seluruh negeri. Ryan memperkirakan serangan darat Israel di Gaza akan memicu lebih banyak protes.
Semua orang peduli dengan masalah Palestina. Ini adalah isu mobilisasi yang paling lama ada dalam politik Yordania, tidak seperti isu lainnya.
Bruce Riddle, peneliti senior emeritus di Brookings Institution di Washington, mengatakan kepada VOA bahwa perjanjian perdamaian Yordania dengan Israel pada tahun 1994 tidak populer, dan meskipun beberapa partai politik di kerajaan itu menyerukan pemutusan hubungan, Raja Abdullah menolak seruan tersebut dan terus mendesak dan berupaya mencapai solusi 2 negara bagi krisis Israel-Palestina.
Tetapi krisis ini sekarang menjadi lebih luas dan belum pernah terjadi sebelumnya dalam hal cakupan dan intensitasnya, sehingga akan sulit baginya untuk tidak mendengarkan seruan perubahan status Yordania dengan Israel. Masalahnya, Raja memahami dengan baik jika dia mengubah statusnya dengan Israel, hal itu dapat mempengaruhi hubungan bilateral dengan Amerika. Bantuan Amerika ke Yordania yang harus disetujui oleh Kongres sangat penting bagi perekonomian Yordania untuk menjaga stabilitas di negara tersebut.
Para analis melihat Yordania sebagai sekutu utama militer Amerika yang berperang melawan ekstremis militan Muslim dan kekuatan yang menstabilkan wilayah yang bergejolak. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano. Pendengar, Presiden Joko Widodo mengajak dunia internasional untuk terus berupaya menghentikan kekerasan dan menyelesaikan akar permasalahan Palestina-Israel. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Presiden Jokowi menyatakan Indonesia mengutuk keras serangan Israel terhadap rumah sakit Al-Ahli di Gaza. Setidaknya 500 nyawa melayang akibat peristiwa tersebut. Pernyataan Jokowi ini disampaikan meski hingga sejauh ini belum bisa dikukuhkan secara independen pihak mana yang menyebabkan korban ledakan maut tersebut. Israel dan Hamas saling menuding sebagai pelakunya, dan bahkan ada dugaan ledakan tersebut disebabkan oleh peluncuran roket atau misil yang keliru yang dilakukan oleh kelompok jihad Islamis Palestina.
Indonesia juga mengutuk serangan Israel terhadap rumah sakit Al-Ahli. Ini jelas pelanggaran terhadap hukum internasional.
Indonesia, kata Jokowi, juga mengecam keras tindak kekerasan yang terjadi di Gaza yang semakin banyak menelan korban sipil, termasuk perempuan dan anak-anak. Atas peristiwa tersebut, ia telah memerintahkan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi untuk menghadiri pertemuan luar biasa para Menteri Luar Negeri OKI di Jeddah, Arab Saudi. Selain itu, kata Jokowi, pemerintah juga terus mengupayakan evakuasi WNI yang sampai detik ini masih belum bisa pulang ke tanah air karena terkendala kondisi lapangan. Jokowi menegaskan Indonesia tidak akan tinggal diam ketika melihat korban sipil terus bertambah dan terjadinya ketidakadilan terhadap rakyat Palestina. Indonesia bersama OKI, katanya, menyerukan kepada dunia untuk segera menghentikan eskalasi dan penggunaan kekerasan. Sementara itu, pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia, Agung Nurwijono, mengapresiasi sikap Jokowi dalam menyikapi permasalahan Palestina-Israel. Namun, ia menggarisbawahi bahwa seruan saja tidak cukup. Agung melihat bahwa Indonesia harus bisa melakukan langkah-langkah lain yang sifatnya lebih proaktif. Selain berbagai langkah multilateral yang bisa terus dilakukan dan didorong oleh Indonesia, menurutnya Presiden Jokowi bisa berdiskusi dengan negara mitra atau negara yang cenderung dekat dengan Israel untuk mendorong dihentikannya berbagai kekerasan yang saat ini terjadi.
Bertemu Xi Jinping oke, bertemu dengan Putin kemarin oke. Nah, sekarang dengan Amerika itu sendiri ya, maksudnya dalam konteks mendorong gitu ya, langkah-langkah untuk mendeeskalasi konfliknya itu sendiri. Karena kan semua jalan sekarang harus dilakukan dalam konteks menggalang dukungan internasional yang kita nggak tahu nih entry point-nya akan dapat dari mana gitu. Tapi setidaknya kan ini kemudian hal-hal yang perlu untuk kemudian diupayakan dalam konteks kebijakan luar negeri Indonesia.
Menurutnya, selama ini berbagai seruan internasional dan langkah multilateral dalam upaya mengatasi permasalahan ini cenderung belum membuahkan hasil. Katanya, segala cara harus segera diambil agar kekerasan bisa segera dihentikan. Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, rapat Gubernur Bank Indonesia pada 18-19 Oktober 2023 memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan untuk memperkuat nilai tukar rupiah. Sasmito Madrim menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Gubernur Bank Indonesia atau BI Perry Warjio mengatakan, lembaganya telah memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 6%. Kenaikan tersebut untuk memperkuat nilai tukar rupiah dari dampak ketidakpastian global dan inflasi agar dapat terkendali 3+-1% pada 2023 dan 2,5+-1% pada 2024. Salah satu contoh ketidakpastian global yaitu ketegangan geopolitik yang kemudian mendorong harga energi dan pangan meningkat, sehingga dapat mengakibatkan inflasi global tetap tinggi.
Untuk mengendalikan inflasi tersebut, suku bunga kebijakan moneter di negara maju, termasuk Federal Fed Fund Rate, diperkirakan akan tetap bertahan tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama.
Perry memperkirakan pertumbuhan ekonomi global juga akan melemah sebesar 2,9% pada 2023 dan melambat menjadi 2,8% pada 2024. Kendati ekonomi Amerika Serikat pada 2023 masih tumbuh kuat karena ditopang konsumsi rumah tangga dan sektor jasa. Namun ekonomi Tiongkok melambat dipengaruhi pelemahan konsumsi dan penurunan kinerja sektor properti. Faktor lainnya yang menjadi pertimbangan adalah penguatan dolar Amerika yang menyebabkan tekanan pelemahan terhadap berbagai mata uang negara termasuk nilai tukar rupiah. Sebagai contoh, yen Jepang melemah 12,44%, dolar Australia 6,61% dan euro 1,4%. Perry menyampaikan Bank Indonesia akan terus memperkuat bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad menilai Bank Indonesia tidak memiliki banyak pilihan selain menaikkan suku bunga acuan, sebab ia memprediksi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika bisa menembus Rp16.000 jika BI tidak mengambil kebijakan tersebut. Belum lagi, kata dia, inflasi juga bisa terdorong naik karena kenaikan harga bahan pangan yang bergejolak seperti beras.
Nilai tukar sudah depresiasinya kan hampir 7, 6-7% ya, bahkan mendekati 8% begitu. Nah, memang kalau BI nggak naikin bisa tembus 16.000 sampai akhir tahun tuh.
Kendati demikian, Tauhid mengingatkan kenaikan suku bunga tersebut dapat mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia melemah. Karena itu ia menyarankan pemerintah agar neraca perdagangan atau ekspor Indonesia tidak menurun. Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.